Jeg, denne uka her så jeg stanset for et par av disse kjente beretningene I skriften. På tirsdag så var det brødundre, da Jesus smetta de 5000 I ødemarka. Og I dag det arbeiderne I vingården. Det to sånne kjente beretninger I skriften, vet du som. Hvis folk ikke vet noe stort annet om hva som står I Bibelen, så kjenner de de fortellingene der. Og den står I Matteus, det 20. kapittel. Og vi skal lese fra vers 1 der I Jesu navn. For himlenes rike likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til sin vingård. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården. Da han gikk ut ved den tredje time, så han andre stå ledige på torget. Han sa til dem, gå også dere bort til vingården, og det som rett vil jeg gi dere, og de gikk av sted. Atter gikk han ut ved den sjette og niende time, og gjorde likedan. Og da han gikk ut ved den ellefte time, fant han noen stående der, og han sa til dem, hvorfor står dere her ledig hele dagen? De svarte ham, fordi ingen har leid oss. Han sa til dem, gå så dere bort I vingården. Da det var blitt kveld, sa eieren av vingården til forvalteren, kall arbeiderne fram og gi dem lønnen. Begynn med de siste og fortsett til de første. De som var leid ved den ellefte time kom da frem og fikk en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer, men også de fikk en denar hver. Men da de hadde fått den, knurret de mot husbonden og sa, «Disse siste har bare arbeidet en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Men han svarte en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ingen urett, ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som ditt og gå.» Men jeg vil gi denne siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller ditt øye ondt fordi jeg god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. For mange kaldt, men få utvalgt. Amen. Ja, Herre Jesus, dette var dine ord. De står fast også I dag, som den dag du talte dem. Og de har stått fast ifra tidens morgen. Herre Jesus, det ditt ord og din vilje, og vi ber om å få se noe inn I det du vil ha sagt oss gjennom dette, Herre. Det har med oss å gjøre, og så det så om å gjøre at vi ser det. Vi ber om den nåde I ditt dyrebare navn. Amen. Du kan si det at det noe vi mennesker ikke forstår, så det nåden. Og vi taler så gjerne om nåde, og det så stort med nåde, og det så gildt med nåde. Den gamle Ludvig Hope, han sa, det det hardeste ord I skriften, sa han. Og da mente han jo det at det så vanskelig for oss å forstå det. Virkelig forstå hva nåde hva Guds nåde hva den altså hvordan den kommer til uttrykk. Vi kan tenke og tro at vi forstår den, men når det kommer altså til praksis, så blir den snart for merkelig og for urimelig for oss. Etter vår tankegang altså. Nåden rett og slett dette at Gud viser sin godhet imot oss. Helt uavhengig av oss. Hør det gjerne en gang til. Helt uavhengig av oss. Uten noen grunn I oss. Slik tror vi også at Guds rettferdighet faller greit inn med vår forståelse av hva rettferdighet I enhver situasjon. Lønn etter fortjeneste, sånn tenker vi. Det det normale for oss å tenke. Har du gjort noe godt, så får du lønn. Har du gjort noe ondt, så får du straff. Eller blir fratatt noe. Ta for eksempel dette her med at det I himlen et ikke lite antall røvere, alvorlig belastede kriminelle, mens de fortapelsen fullt av bra mennesker. Hva synes du om det? Det rettferdig? Hvordan kan det være sånn? Vår mangel på forståelse her har en klar sammenheng med mangel på forståelse for menneskets åndelige situasjon i det hele. Altså, det som gjelder oss alle, vi alle fortapt. Ikke bare de som faller igjennom etter våre standarder, altså, men alle mennesker som født på denne jord, i utgangspunktet fortapt. Sett at du hadde et fengsel fullt av dødsdømte forbrytere, og så var du, og du var den som styrte med dem, altså. En kan si at de i og med sin dom allerede var døde. Altså, det er jo hva dommen innebærer, ikke sant, døden. De altså helt uten fortjeneste. De helt uten rett til liv. Altså, de regelrett fradømt rett til liv ved en rettferdig domsavgjørelse, altså. Alt godt du gjorde mot disse menneskene kunne bare kalles nåde. Da vi inne på hva det dreier seg om. Ga jeg da en fange noe, så var det nåde. Unnlot jeg å gi en fange noe, så hadde jeg ikke dermed gjort han noen urett. For han hadde ikke rett på noen ting i utgangspunktet. Han fortjente jo ikke noe. Og dette så vanskelig å svelge for mennesket, fordi de sin åndelige blindhet nettopp tror at det fortjener noe. Har rett, altså har noen rett enda til å få Gud. Og så sier man, som disse arbeiderne, dette ikke rettferdig. Her vi så ofte som småbarn, vet du, har lagt merke til hva de flinke til å si hvis det noe de ikke får lov til. Det urettferdig, sier de. Det hører du ofte fra den sorten. Det urettferdig. For de mener altså å fortjene noe annet. Og disse misfornøyde arbeiderne vi leser om her, det er et bilde på lovtrelldom, dette. Fikk det de var blitt enige med vingårdsherren om. En denar for de første, de var blitt enige om det. De andre fikk beskjed om at de skulle få det som var rett, altså etter fortjeneste, etter innsats. Hva hadde de da beklaget, så vi kan jo spørre. Nei, det var da heller ikke dette de beklaget seg over, men de tok anstøt av nåden. Det det som poenget i selve denne fortellingen, altså. At han ga dem som lite eller ingenting hadde fått utrettet det samme som dem. Altså, disse siste hadde så vidt fått hentet fram arbeidsredskapene før dagen var over. Og så fikk de like stor lønn de som hadde jobbet fra morgenen av. Dette forsto de ikke. Her ser vi at det nettopp menneskets rettferdsfølelse som støter an imot nåden. Disse siste de inngikk, han ikke noen avtale om lønn med. De fikk bare beskjed om å gå inn i vingården, og så var det altså opp til vingårdsherrens godhet. Hva deres lønn skulle bli, overgitt til nåden, med andre ord, altså. Overgitt til Guds nåde, og hva han ville gi dem. Uten noen avtale om noe som helst. Han kunne ha gitt disse siste ansatte det dobbelt av hva de første fikk, vet du. Hvis han ville det. Og det ville fremdeles ikke ha vært urettferdig. Overfor dem. For han sier her, har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Sant? Og så sier han dem i samme verset sannheten, men da i spørsmålsform. Eller ditt øye ondt fordi jeg god? Ja. Du vet, disse fariserene, de skriftlærde, de angrep jo Jesus gang på gang, vet du. For han gikk rundt der og drev, han skulle liksom være Guds sønn, komme fra himlen. Og så gikk han rundt der og delte ut nåde i fleng til disse herre som aldri hadde gjort noe godt. Til kriminelle, til sjøger, til tollere, altså, og så videre, ikke sant? Syndere av det slag. Og så sier altså Jesus med andre ord, om det ikke står sånn rett ut i skriften, men det jo det han fremfører for dem. Hvis dere mener å være i stand til å ta dere til himmelen ved egne gjerninger, så la meg da i alle fall få lov til å hjelpe disse stakkerne som ikke er i stand til det. Ser du det at det er dette harde hjertet som blir åpenbart altså? Det er det du går og bærer på så lenge du tror at du fortjener noe hos Gud. Så kommer det fram altså i en gitt situasjon. Jeg fortjener noe. Jeg har jo vært med så mange år. Jeg har gitt til misjonen. Og så videre. Og så ser du det at en fra Rennestein får akkurat det samme som deg uten å ha gjort det minste. Sant? Øyvind Andersen, denne bibellæreren, han forteller det i en preken. Jeg var meget ivrig, sa han. Altså i sin ungdom, han var jo militær også, han var jo veldig sånn disiplinert på alle mulige måter. Så han gikk omkring og besøkte syke og sang og ba for dem og leste for dem. Han gjorde veldig masse. Og så skulle han være med på Blåkors inn i Oslo. Så sier han, så kom disse her inn, sa han, og satt seg ved bordet, altså rett ifra gata, ikke sant, forskjellige slag. Og så var det en som forkynte Guds ord der, og så reiser plutselig en av disse her seg ved bordet, og så sier han, nå ser jeg det, sa han. Jeg er jo frelst. Jesus er jo frelst, nei. Hva sier Øyvind Andersen da? Da stakk det i mitt hjerte, sa han. Ser du det? Det var denne arbeideren i vingården. Han har jo ikke fortjent det til at jeg ser at hva jeg har gjort, og jeg har ikke fått noen ting. Jeg går bare her og sliter. Alt for intet. Rett fra Rennestein og rett inn i himmelen. Ja. Det er nåde. Her treffer han altså fariseeren midt i kjernen av hans åndelighet altså. Det var derfor de hatet og forfulgte Jesus, fordi han var god. Tenk det. Han var god. Han var nådig og vennlig mot syndere og elendige av alle slag. Og altså disse her som de selv holdt for å være alldeles uverdige, ikke sant? Hør hva de sier til denne blindfødte som Jesus helbreda. Du er født i synd, sa de. Altså, kommer du her og snakker til oss? Altså, de var så uverdige i deres øyne, disse her. Og så løfter altså Jesus dem opp. Og ga dem for intet altså det de selv streba etter med alle sine forskrifter og gjerninger. Dette var i deres øyne ikke rettferdig. Altså. Salig er den som ikke tar anstøt av meg, sier Jesus. Det kan du lese i Matteus 11,6 og Lukas 7,23. Det var nettopp det de gjorde. De tok anstøt av ham. På grunn av dette. Og legg merke til hva disse vingårdsarbeidere sier. Vi som har båret dagens byrde og hete. Her ligger jo hele trykket på vi. Slik er også disse menneskenes kristenliv i anførselstegn. Nemlig byrde og hete. Det kan det jo faktisk bli på grunn av forfølgelse fordi du hører Jesus til, for eksempel. Ting som blir påført deg fordi du er en kristen og så videre, ja visst. Det kan bli ganske tungt å være kristen av og til, av sånne årsaker. Men her er det altså tale om at de bærer kristendommen og ikke den eller han som bærer dem. Går og strever med dette og skulle være en kristen, liksom. Har du ikke gitt opp det prosjektet? Det vil jo aldri lykkes, vet du. Å være en kristen etter de begrepene, det er å være fullkommen etter loven, det vil si det er å være lik Jesus. Ikke noe mindre. At han, altså vingårdsmannen, var blitt enig med dem om en lønn, det synes de å se helt forbi nå, for i deres egen rettferdighet så er det bare en ting som står dem for øye, som soleklart, at de fortjener mer enn andre. Her finnes altså ikke fnugg av nådeliv som er karakteristisk for Guds rike og spore. Derfor så hører vi også Herren tale til dem, ta det som er ditt og gå. Bort med deg, bort fra meg. Ganske harde ord det, vet du. Ta det som er ditt. Det som du mener å fortjene, ta det og så gå. Du ser motsetningen mellom denne herren og disse arbeiderne. De hadde ikke noe felles. Her var altså ingen samforståelse mellom dem. Du blitt enig med Gud? Du vet, vi snakker om å bekjenne synder. Vi snakker om å bekjenne Jesus. Hva det for noe? Det at du blitt enig med Gud. Du blitt enig med Gud om hva som synd. Du sier, som Gud har sagt, ja, det synd. Du blitt enig med han. Du sier det samme om Jesus som Faderen sier. Du bekjenner ham. Du blitt enig med han. I vittnesbyrd om Jesus. Det å bekjenne. Hva som en sa, at du må bekjenne alle synder, ikke sant? Han sa det. Om kvelden så lå han der da, og så bekjente det han kom på i løpet av dagen, som han hadde gjort feil. Og så sa han, men tenk meg, glemt noe. Sånn? Ja. Nei, det jo ikke sånn. Det var en gammel vekkelsesforkynner på Vestland, han sa det sånn, vi hiver liksom syndene våre, liksom, en opp i den posen, en opp i den, så hiver vi liksom det til Herren, ikke sant? Den ene synden etter den andre som vi har begått. Men synderen selv som du, kommer ikke. Problemet jo ikke alle de syndene vi gjør, altså. Men det det du som du trenger nåde for. Ja. For jeg en synder. Og så har jeg altså opplevd det da under lovens krav, at jeg aldri kunne bli noe annet heller. Til mer jeg prøvde å bli from og kristelig og god, og andre alt der til verre ble det jo. Så var det en mulighet igjen. Den møtte Gud meg med. Nåde for Jesu Kristi skyld alene. Det ble et helt annet kristenliv, ikke sant? Ja. Da ble det godt å være kristen. Da var det ikke jeg som bar Kristus, men da var det Kristus som bar meg. Vet du, jeg heter Kristoffersen. Vet du hva Kristoffer betyr? Den som bærer Kristus. Ja. Og sånn var det jo før jeg fikk se dette her, ikke sant? Men det han som bærer meg. Takk Gud for det. Jeg vil så gjerne bære deg også. Vi merker oss også når det gjelder de andre, de som ble kalt ved den tredje, sjette og niende time, at det da ikke tale om noen fastsettelse av lønn, men bare det som rett vil jeg gi dere, sier han. De overlot det til hans vurdering å avgjøre hva som rett, men det var klart for dem likevel at de fortjente mer enn de siste. De var altså gått inn på denne avtalen de også, at han skal gi oss det vi fortjener. Når det gjelder dem som ble kalt i den 11. time, så nevnes overhovedet ikke noe som har med lønn å gjøre, bare gå også dere bort i vingården. Her åpenbares også de første, de fremste i Guds rike, nemlig de som var kalt i den 11. time. De som sto der og tok imot alt av nåde, det de første, de fremste i Guds rike. Ja. Altså, Guds rike, det snur jo alt på hodet for oss, ikke sant, i forhold til vår tankegang. Vil du gjøre karriere i Guds rike, så må du bli den minste. Men sånn det ikke verden, da må du bli den største. Så du kan bestemme og utøve makt, og så videre. Men den største i Guds rike, det han som tjener alle de andre, det altså trellen for alle de andre. En karrierestige vi ikke så veldig glad i, det det? Nei. Men det de Gud bruker, de som ingenting Kan du ikke lese deres tanker der de står og venter på lønnsutbetaling av disse? Jo, du kan, om du selv blant dem, så kan du det. Hva kan vel vi vente oss, tenker de? Hva har vel vi fortjent? Vi har jo ikke fått gjort noen ting. Skal vi få noe, så er det blott av nåde. Og så får de full lønn. Ja. De har altså bilder på synderne som ser seg slik i Guds lys at de må si, hva har vel vi fortjent? Og dermed så desto større glede, ikke sånn når lønnen utbetales, altså denne særegne forundrede glede som bare nådelønn kan frembringe. Jeg halter så ofte altså i kristenlivet fremdeles, det må jeg bare erkjenne. Vet du hva jødene i første tid kalte de kristne? De første kristne, de haltende. De de som ikke fikk til å gå rett. Og sånn vi, ikke sant? Du skal se sant på deg selv. Så halte vi liksom av gårde. Men jeg husker tidligere I mitt kristendiv, altså den første tida liksom, så tenkte jeg, nå står det dårlig til, altså. Hvordan ser Herren på meg nå, sånn som jeg rota det til nå, ikke sant? Og så ble jeg alltid så forundret over at var nettopp da jeg liksom fikk noe. Var da ordet ble levende for meg, og så videre. Så jeg forstod jo ingenting, jeg fortjente jo ikke det. Nei, men det er nåde, skjønner du. Det er nåde. Gud har bestemt seg for å være nådig mot deg, så er det det han har bestemt seg for å være. Ja. Tenk på Jakob der som lurte både far sin og bror sin, og denne bedrageren som måtte rømme som en forbryter ut I ødemarka fordi han frykta for dem. Og så kommer Gud til ham og sier ikke et ord om hva han har gjort. Bare, jeg vil velsigne deg, Jakob. Ja. For det var det han var uttatt til. Det nåde. Så vet vi Gud tok han for seg der ute ved Jaboks valdested senere og ristet litt I han. Hvem du? Hva heter du? Jeg heter Jakob. Da måtte han si hvem han var. Ja. Og Gud nådig. Den som fornedrer seg selv skal opphøyes, som det står. Den som meget tilgitt, elsker meget, sier Jesus. Det følges av det, altså. Men tenk etter hva som står I 1. Johannes 1,9, at Gud nettopp rettferdig når han forlater oss våre synder. Han rettferdig når han gjør det. Fordi de sona. Altså, han har gjort soning for dem, derfor kan de altså ikke fordømme deg, og derfor får du full lønn. For han har altså tatt bort alt dette her som satte deg utenfor fortjeneste. Og så får du fortjene det samme som Jesus fortjener. Av nåde. Han har tatt bort din synd. Det står det for Gud som er fullkommen. Som en som har rett til himmel og salighet. Husker jeg første tida som kristne så talte de om at de gamle sa de snakket om noe som heter synderetten. Har du tenkt på det? Vi tør nesten ikke tenke sånn, ikke sant? At du og jeg som her I kveld, vi har rett til himmel og salighet. Har du tenkt det noen gang? Ja, hvor har jeg den retten? Den har jeg så visst ikke I meg selv. Den har jeg Jesus, forstår du. I ham har mennesket fått rett til himmel og salighet. Jeg hører ikke så mye om det nå for tiden. Nei, jeg hører jo mest om hva vi skal bli, ikke sant? Hva Gud skal gjøre ut av oss, og så skal vi bli fylt av ånd, og så skal vi gå ut og vitne, og så skal det nådegaver, jeg vet ikke alt sammen, og så skal vi bli så glad, og så videre. Det dreier seg om oss hele veien. La meg få høre om Jesus. Skriv I mitt hjerte hvert ord. Mister han av synet, så jeg tapt. Det vi ikke klar over I dag. Kan du stå der med nådegavene dine, og hva det måtte være? Du kan lese om Efesus-menigheten, hva han sier til dem. Altså, de hadde nådegaver som sjeldne blant oss. De kunne avsløre falske apostler og lære og alt mulig, ikke sant? Han anklager dem, så visste de ikke for det er hans gaver iblant dem. Men så sier han, jeg har imot deg dette, at du har forlatt din første kjærlighet. Du har forlatt meg. Hva tror du var årsaken til at de forlot han? Nådegavene. Det virka iblant dem. Og så begynte de å stole på det som skjedde blant dem. Ja, Gud jo blant oss. Bare se. Så ble Jesus borte for dem. Jo, da, han var jo der som døra de kom inn gjennom. Og så videre. Men det var ikke han som var I fokus lenger. Det var ikke han de måtte ha. Dag for dag. Du ser vel den. De som selv vil gjøre opp sin sak, de får helt klart sin lønn I denne verden. Det ikke tvil om det. Et rettskaffent liv. Det lover Gud, selv om det slitsomt, har åpenbart sine klare fordeler. Men på den siste dag, så må de altså gå bort med det de allerede har fått. altså et rettskaffent liv i troen på nåden, på Jesus har løfter og velsignelse, både for dette livet og det kommende, altså. For selv om nåden i Kristus er tilstrekkelig til frelse for det mest haltende liv, så kan likevel haltingen føre til mye vondt i dette livet, ikke sant? Et rettskaffent liv i stedet for nåden har kun løfter for dette liv. Her, hvor Gud lar sin sol gå opp over onde og gode og rettferdige og urettferdige. Men ved overgangen til det neste så skilles veiene for alltid, da åpenbares forbannelsen og velsignelsen, at det helt og holdent var knyttet til hans, vår frelsers person. Det er jo her vi ofte tar så feil, ikke sant? Vi blander altså sammen det liv vi lever her på jord som kristne med det som har med frelsen å gjøre. Det har ingenting med det å gjøre. Ser du ikke det? Vi kan si det så enkelt at Gud er god. Han er sann, han er hellig, han er rettferdig. Det er klart han vil at du skal leve sånn. Men du skal ikke bli frelst ved det. Ja, hva skal du bli frelst ved? Ja, da må du skue bakover historien et par tusen år. Det har allerede skjedd, vet du. Du kan ikke legge noe til eller trekke noe fra det. Det var i Kristus som frelste deg. Så lev gjerne som en kristen på så godt du kan. Men ikke begynne å sette inn på konto i himmelen. For den banken tar ikke imot den valutaen i hele tatt. Nei. De helliges rettferdige gjerninger er ikke noe annet enn det som vokser frem som en frukt av at du lever i nåden, at du lever i Kristus. Ja. Og det får ikke du se. Han sa det vel, Bo Gjerts, en av de mest velsignede lutherske teologer som har vært, tror jeg, etter Luther. Den frukten du kan se, den er rotten, sa han. Ja. Så, men andre ser det vel. Nå mot slutten, da, tenk nå på dette mens det enda er tid, altså at når man står overfor den endelige dom og må gå inn til den evige pine og da få høre: venn, jeg gjør deg ingen urett, ble du ikke enig med meg? Tenk på det. Ja. De fleste vil jo da si: nei, jeg har ikke blitt enig om noe som helst. Guds ord svarer da ganske enkelt: det ble holdt frem for deg de to veier og deres utganger. Det har du hørt, det kan du ikke komme forbi. Du valgte den ene, og så valgte du bort den andre, og nå utbetales lønnen helt i samsvar med det du hørte. Hva er det du da klager over? Du valgte jo det. Jeg advarte deg. Men du valgte det. Du har fått altså din lønn i dette livet, det du valgte, og nå er det ikke mer å få. Herifra og videre heter det nådelønn alene. Og nåden var jo nettopp det som ble forkastet. Der står altså synderen som har kastet bort hele livet sitt ut i det verdslige livet, ikke sant? Det er klart. Men der står også den egenrettferdige. Han som den dagen kommer inn for tronen, som en sier, er det ikke det Rosenius som skriver om det? Og så kommer han inn der for tronen, og så er det noe som plutselig setter skrekk i han. Og hva er det? Han som sitter på tronen er såret. Ja. Jeg regner med mitt eget. Men Gud regner bare med disse sår som han fikk for mine synder. Så her er det altså igjen dette alvorlige ordet: venn, jeg gjør deg ingen urett. Hør det som ofte blir sagt av folk når du snakker om kristendom og så videre: jeg er jo bare et vanlig bra menneske. Gud kan da ikke forlange noe mer. Ja, du har hørt det? Du har ofte sagt det. Hva sier du egentlig da hvis du skal trekke konsekvensen av det du sier da? Hva er det egentlig du sier? Jo, Gud må da gi meg himmel og salighet for mitt gode livs skyld. Det er jo det du sier da. Det må da holde. Ikke sant? Hvordan tror du det går? Ja, det vet du jo nå, hvordan det går. Hvordan det ender. Egenrettferdigheten altså. Det at du rettferdiggjør deg selv for Gud. Og så det spørsmålet til slutt her I kveld da. Hvor befinner så du deg, min venn, I forhold til dette som jeg snakket om nå? Ja, jeg vet at du hører til I frikirka, eller på bedehus, og jeg vet at du bekjenner deg som en kristen. Alt helt greit det der. Men hvor befinner du deg I forhold til dette? Det det som grunnvollen? Står du der med en forundring og glede, tenk at det slik altså, eller må du frykte for oppgjøret? Altså ikke utifra hva du synes og føler, men utifra hva som her står skrevet. Det står så enkelt skrevet, folk, at Faderen tok din synd og la den på Jesus. Den skyld som lå på oss alle. Alle her. Lot han ramme ham. Og så du fri. Gud straffer ikke en synd to ganger, vet du. Han gjør ikke det. Det vet du forhåpentligvis. Ja, mange kalt, men ikke alle får del I den utvalgte, altså. Det han som utvalgt, det Jesus. Han den utvalgte, og du og jeg må ha del I den utvalgte. Ja, kanskje du kalt, men har du fått del I den utvalgte? Har du fått komme til ham? Se at han din. Av nåde alt jeg får. Og du tenker meg kunne tro det akkurat sånn som det står I sangen. Alt. Av nåde alt jeg får. Hos Gud fra først til sist. Av nåde leges mine sår. Av legen Jesus Krist. Jeg hørte en gammel forkynner for mange, mange år siden. Han snakket altså om en troende som spedbarn, så han som ligger I Guds hånd. Ikke kan det ta til seg føde selv, ikke kan det kle seg selv, ikke kan det ta vare på seg selv på noen måte. Det han som må gjøre alt sammen, ikke sant? Ja, der vi, der Guds barn. I Herrens hånd. Og så det han som gjør alt fra først til sist, som sangeren skrev her. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for den uendelige nåde du har gitt oss. I deg. Takk at det evig nok. Takk at vi ikke trenger noe mer. Takk at du ikke har lagt noe til, men du har kalt oss inn til denne hvile. At du skal bære oss helt hjem. Det priser og takker vi deg for, Jesus. La det lyset få skinne iblant oss ennå, og la det få bære frukt iblant oss. Da blir det rett alt, Herre. Se du I nåde til oss for ditt navns skyld. Amen.